may mga ilang bagay na binanggit si Haring Solomon patungkol sa kalagayan ng masama at ng matuwid. Basahin po natin ang mga ilang bagay na ito na naitala sa Kawikaan, Kabanata 28, unang talata hanggang 10. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol, ngunit panatag ang matuwid, ang katulad ay leon. Ang bayan ay magulo kung may nag-aagawan sa kapangyarihan, ngunit kung matalino ang namumuno, ang bansa ay nagtatagal. Ang pinuno sa mahihirap ay sumisiil, ay tulad ng ulang sumisira sa pananim. Ang masama ay pinupuri ng masuwain sa batas, at kalaban nila ang mga taong sa tuntunin ng hawak. Hindi alam ng masama kung ano ang katarungan, ngunit sa mga alipin ni Yahweh ay lubos itong malinaw. Mabuti ng mahirap na lumalakad sa katwiran kaysa taong mayaman ngunit makasalanan. Ang anak na matalino ay sumusunod sa aral, ngunit ang bumabarkada sa masasama kahihiyan ng magulang. Ang yamang natamo sa pamagitan ng patubuan ay mauuwi sa maawain at matulungin sa nangangailangan. Ang taong ayos sumunod sa kautusan, ang dalangin niya ay di pakikinggan. Ang tumutukso sa mabuti upang magpakasama ay mabubulid sa sariling pakana. Ngunit ang taong may tapat na pamumuhay ay magmamana ng maraming kabutihan. Tunghayan po nating muli ang mga mensaheng atin nito sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 28 hanggang Kabanata 29, Talatang 4. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Wala nang makilala kita, Jesus. Kaligtas ay nakamit kong lubos. Manunubos ko tanging Panginoon. Dinggin mo ang awiting ito. Nais kita sa'yo.
Sa oras na ito ay patuloy po nating lakbayin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa oras na ito sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanatang 28. Simulan po natin sa unang talata hanggang sa Kabanatang 29, Talatang 4. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ipinahayag ni Haring Solomon, ang masama ay tumatakas gayong wala namang humahabol, ngunit ang mga matuwid ay matatapang na parang leon. Kahit ano paman ang pananaw ng mga tao tungkol sa kasalanan, ito ay patuloy pa rin sa kaniyang kalagayan sa pagkakaroon ng takot at sumpa sa sarili. Ako'y nagpapahayag tungkol sa kasalanan sa isang grupo ng mga kabataan. At sa grupo palang iyon ay may mga lalaki at babaeng nagsasama ng lihim. Hindi ko ito nalalaman at hindi ko rin binabanggit sa aking pagpapahayag tungkol sa kasalanan. Sapagkat ang aking sinasabi lamang ay tungkol sa kasalanan na pangkalahatan. tinangka nilang mga tuwiran at ipagtanggol ang kanilang sarili, subalit kumilos ang banal na espiritu sa kanilang buhay, nabagabag ang kanilang budhi at kalaoban, ngunit nagmatigas pa rin sila dahil sa kanilang kasalanan. Ang mga salitang ang masama ay tumatakas gayong wala namang humahabol, ay nagpapaalala sa atin na dapat nating tandaan na walang sino mang nagturo ng daliri sa mga kabataang iyon at hindi ko nalalaman ang kanilang kasalanan, kaya sila ay nanatiling tahimik na lamang. Ang aming talakayan ay tungkol sa kasalanan at hindi sa kanilang pangsariling kasamaan. Kung ang isang tao ay walang kasalanan, marahil ay tumayo na sila at nagpahayag ng katotohanan. Subalit ang sinabi ng talata, ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Ibig sabihin, kung ang kanyang isipan ay malaya at malinis, hindi siya matatakot sa mga iniisip ng ibang tao. Ito namang ikasyam na talata ay ganito po ang sinasabi. Ang naglalayo ng kanyang pandinig sa pakinig ng kautusan, maging ang kanyang panalangin ay karumal-dumal. Ang salitang kautusan ay nangangahulugan na salita ng Diyos. Kalakip nito ang lahat ng naisulat mula sa una hanggang ikalimang aklat ng Lumang Tipan at sa mga aklat ng Hosea, mga hukom at karamihan sa mga aklat ng mga awit at sa Bagong Tipan. Napakahalaga ang mga sinabi ng Panginoong Diyos na kung nais mong pakinggan Kanya, ay makinig ka rin at sumunod sa Kanyang kalooban. Sinabi niya na hindi siya nakikinig sa panalangin ng mga taong walang pananampalataya. Sa ikatlong kabanata ng unang Pedro, sa ikalabindalawang talata ay ganito po ang sinabi, sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin, ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Dito sa kawikaan ay tahasang sinabi na ang panalangin ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Tunghayan po natin ang sinasabi sa ikasampung talata na ganito po ang ating mababasa. Sino mang nagliligaw sa matuwid tungo sa masamang daan, ay siya ring mahuhulog sa kanyang sariling hukay, ngunit ang sakdal ay magmamana ng kabutihan. Ito ay isang babala ng Diyos sa mga kinauukulan. Paulit-ulit nating makikita ito sa mga salita ng Panginoon. Isang halimbawa nito ay ang kasalanan ni David na nagbigay ng kahihiyan sa kanyang lipi at sa kanyang tahanan. Sa ikalabinsang talata naman po ay ganito ang sinabi, ang mayamang tao ay marunong sa ganang kanyang sarili, ngunit ang dukha na may unawa ay nagsusuri. Ang kayamanan ay nagiging instrumento ng pagmamataas at kayabangan kung minsan. Ngunit pansinin po natin ang sinabi ng Panginoon, ang mayamang tao ay marunong sa ganang kanyang sarili, ngunit ang dukha na may unawa ay nagsusuri. Ang isang taong dukha ay dukha sa mga bagay ng sanglibutan ito. Subalit ang mayaman naman na mananampalataya ay maaring makinig sa patotoo ng isang mayaman at malalaman niya kung ito ay mababaw o kulang sa katotohanan. Ngunit kahit na katotohanan ay laging may pagkukulang pa rin sa kanilang pangunawang espiritual. May isang tao ang minsan ay nagsabi na madalas daw siyang dumalo sa mga pagtitipon at ang kanilang malimit na nagiging tagapagsalita ay isang taong kilala sa lipunan na naging isang Kristiyano at nagbigay ng kanyang patotoo. Nahalata niya na ang mga tao sa simbahan na may pangunawang espiritual ay nakayuko ang kanilang mga ulo sapagkat nahihiya sila sa sinasabi ng panauhing pangdangal. Ang kawikaang ito ay madaling unawain, ngunit hindi ito nasusunod at madalas na nalilimutan. Ipinahayag naman ni Haring Solomon sa 13 talata ang ganito, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Isa itong dakilang kawikaan at tela ito rin ay isang pangkaraniwang gawain ng mga Kristiyano na sinusubukang pagtakpa ng kanilang mga kasalanan. Merong mga tao sa loob ng simbahan ang ayaw tanggapin ang kanilang mga pagkakasala. Ayaw nilang pag-usapan ang ganitong mga bagay, ni ayaw nilang tanggapin na ito ay tunay na umiiral. Ang nais lamang nilang isipin na sila ay matuwid, ngunit tayo ay pinaalalahanan ni Apostol Juan sa unang kabanata ng unang Juan talatang 9 na ganito po ang kanyang sinabi. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng mga kalikuan. Hindi ito tinutukoy sa pampublikong paghahayag ng kasalanan, kundi ito ay pagpapahayag sa Panginoon at sa kanilang sarili. Ang pagpapanggap na ikaw ay walang kasalanan ay isang malaking pagkakamali. Kung ang kasalanan ay iyong ipagtatapat at tatalikuran ng mga ito, ikaw ay magkakaroon at tatanggap ng kaawaan ng Diyos. Ang 14 na talata naman ay ganito po naman ang sinasabi, mapalad ang tao na sa Panginoon ay natatakot tuwina, na, ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang puso ay mahuhulog sa sakuna. Ito ang ibig sabihin ng pamumuhay nang may takot sa Diyos. Maalala ba ninyo na sinabi ni Haring Solomon sa 9 na kabanata ng mga kawikaan, sa 10 talata ang ganito, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Nais nitong sabihin ng ating puso ay laging bukas para sa Diyos sa lahat ng panahon. Ito ay kabaligtaran ng sinabi na siyang nagmamatigas ng kanyang puso. Ang taong may takot sa Panginoon ay ang nakikinig sa Kanya. Siya ay tumatahak sa landas ng kalugod-lugod sa Diyos. Lumalakad siya ang may kapakumbabaan sa harapan ng Panginoon. Kinikilala niya ang kanyang kahinaan at ang kanyang mga pangangailangan sa Diyos. Ito ang ibig sabihin ng mga salitang, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Tayo ay nasa panahon ng ganap na pagtalikod ng tao sa kanyang mga kasalanan. Nalalaman ko na kailangan natin ang pampalakas ng ating pananampalataya at maraming sinasabi ang banal na kasulatan tungkol sa bagay na ito. Isang halimbawa nito ay matatagpuan sa 6 na kabanata ng unang Timoteo talatang 11-14 ang ganito. Ngunit ikaw o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa pagiging makadiyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at kaamuan. Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi, sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa mabuting pagpapahayag sa harapan ni Poncio Pilato. Inatasan kita na ingatan mong walang dungis at walang kapintasan ang utos hanggang pagpapakita sa ating Panginoong Heso Kristo. Merong mga mananampalataya na sa katawagan lamang ang pagiging Kristiyano nila, ngunit hindi naman ito ipinamumuhay. Kaya merong mga tao na umaalis sa simbahan sapagkat nakikita nila ang mga maling gawain ng ibang mga sinasabing mananampalataya. Isang kabataang Kristiyano ang minsan ay tumalikod at tuluyang umalis sa pananampalataya. At nang malaman ko ang kanyang dahilan, ay sinabi kong hindi kita masisisi sa iyong naging pagpapasya. Subalit sinabi sa kanya na marami naman sa loob ng simbahan ang matutuwid ang kanilang pamumuhay. Sila ang mga tao na nasa likuran at di gaanong napapansin.
Alam kong marami sa atin ang naaangkop sa kawikaang ito. Sa 17 talata naman ay ganito naman po ang sinabi, kung ang isang tao'y nagpapasa ng dugo ng sinuman, hayaan siyang maging takas hanggang kamatayan. Huwag siyang tulungan ng sinuman. Ang isang tao na nakagawa ng krimen ay may dalang takot sa kanyang puso. Kadalasan ay humahantong ito sa pagpapakamatay at marami ang nangyayaring ganito ngayon. Ang isang halimbawa nito ay makikita natin sa banal na kasulatan sa katauhan ni Judas Iscariote na humantong sa kanyang pagpapatiwakal dahil sa krimen na kanyang kinasangkutan. Isang alagad ng batas ang nagsabi na kung minsan ang isang krimen ay nananatiling hindi lutas sa loob ng maraming taon, niwala silang saksi o ebidensya man lang kung sino ang gumawa ng krimen. Pagkatapos ay bigla na lamang na may lilitaw na lalaki o babae na magpapatotoo sapagkat iniisip nila na kailangan nilang ipahayag ang nangyaring krimen. Kung minsan pa nga ang taong nagkasala ay nasa loob na pala ng kulungan at doon pa niya inaamin ang naging pagkakasala niya, sapagkat siya ngayon ay nakukulong dahil sa ibang kasalanan. Bakit niya iyon ginawa? Sapagkat ang krimen ay nananatili sa isipan at puso ng taong may sala. Ang susunod na talata ay tungkol naman po sa pagnanakaw. Sinabi sa talatang 24 ang ganito, ang nagnanakaw sa kanyang ama o sa kanyang ina at nagsasabi, hindi ito masama, ay kasamahan ng maninira. May isang kabataan minsan ay nagsabi, aking mamanahin ang lahat ng pag-aari ng aking ama, kaya't babawasan ko lamang ito ng kaunti ngayon. Sinabi ng Diyos na ito ay isang kasalanan. Sa 15 kabanata ng Mateo, talatang 5 hanggang 6 ay ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ngunit sinasabi ninyo sa sino mang magsabi sa kanyang ama o ina, anumang pakikinabangin mo mula sa akin ay ipinagkaloob ko na sa Diyos. Ang taong iyon ay hindi na kailangang gumalang pa sa kanyang ama, kaya pinawalang saysay ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Ganun din po ang sinasabi sa 17 kabanata ng Marcos, 11 talata. Ngunit sinabi ninyo na kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang tulong na mapapakinabangan ninyo sa akin ay korban na nangangahulugang handog. Ibig sabihin nito na ihahandog na niya ang lahat ng bagay sa Panginoon at malaya na siya na hindi tumulong sa kanyang mga magulang. Sinabi ng Panginoong Hesus na ito'y labag sa kautusan ng Diyos. Nakita na ninyo, napakadaling alisin ang tulong sa isang may relasyon sa atin o di kaya'y kunin ng bagay na hindi para sa atin at iyon ang isinusumpa ng Diyos. Kung kayo ay magulang, huwag niyong pahintulot na kupitan kayo o simpleng pagnakawan ng inyong mga anak o mga minamahal sa buhay. Huwag pabayaan na ang inyong mga anak ay lumaki sa ganitong gawain sa loob at labas ng tahanan. Ngayon naman ay dumako po tayo sa 29 na kabanata ng mga kawikaan. Sa unang talata ay sinabi ni Haring Solomon, ang madalas na sawayin, ngunit ang ulo ay matigas, ay biglang babali at wala ng lunas. Maraming pamamaraan ng Diyos sa pagsaway ng isang tao. Subalit ang taong iyon ay patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Sa aking sariling karanasan ay merong mga taong pinaalalahanan bago dumating ang paghatol. Subalit matitigas ang ulo at nasasadlak sa kapahamakan. Maraming pangyayaring ganito sa Biblia. Sila ay sina Kora, Dotan, Abiram, Belsasar, Jezebel, at marami pang iba. Tingnan po natin ang isang halimbawa nito sa 9 na kabanata ng 2 Hari, talatang 30-37. Nang si Jeho ay dumating sa Jezreel, nabalitan ito ni Jezebel. Kanyang kinulayan ang kanyang mga mata at ginayakan ang kanyang ulo at dumungaw sa bintana. At habang pumapasok si Jeho sa pintuang bayan, kanyang sinabi, "Kapayapaan ba, ikaw Zimri? Ikaw na mamamatay ng iyong Panginoon?" Siya ay tumingala sa bintana at sinabi, "Sino ang nasa aking panig? Sino?" Dalawa o tatlong yunoko ang dumungaw sa kanya. Kanyang sinabi, "Ihulog ninyo siya." Kaya't kanilang inihulog siya at ang iba niyang dugo ay tumalamsik sa pader at sa mga kabayo at siya ay kanyang niyurakan. Pagkatapos ay pumasok siya at kumain at uminom. At kanyang sinabi, "Tingnan ninyo ngayon ang sinumpang babaeng iyon. Ilibing ninyo siya sapagkat siya'y anak ng hari." Ngunit nung sila'y lumabas upang ilibing siya, wala na silang natagpuan sa kanyang maliban sa mga bungo, mga paa at ang mga palad na kanyang mga kamay. Nang sila'y bumalik at sabihin sa kanya, ay sinabi niya, "Ito ang salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elias na Tisbita. Sa nasasakupan ni Jezreel, kakainin ng mga aso ang mga laman ni Jezebel. Ang bangkay ni Jezebel ay magiging gaya ng dumi sa ibabaw ng bukid sa nasasakupan ni Jezreel upang walang makapagsabi, 'Ito si Jezebel.'" Kaya't ating alalahanin ang sinabi ng talata, ang madalas sawayin, ngunit ang ulo ay matigas, ay biglang mababali at wala ng lunas. Sa ikalawang talata ay sinabi po naman ang ganito, "Kapag ang matuwid ay namamahala, ang bayan ay nagsasaya. Ngunit kapag ang masama ay namumuno, ang bayan ay mabubuntong hininga." Nakita na natin noon, na kung ang masama ay siyang nasa kapangyarihan, hindi nila nalulutas ang mga problema ng bayan. Ngunit kung ang isang matuwid ay nasa kapangyarihan, makapagdadala siya ng pagpapala sa kaniyang bayan. Hindi nila kailangan ng mga taong nagsasabi, "May lunas sa lahat ng problema." Sila ay huwag ninyong paniniwalaan. Ang mga kailangan nating mamumuno ngayon ay mga taong may paninindigan sa katotohanan at mayroong takot sa Diyos. Ako ay naniniwala ng isang matuwid na tao ay mas mainam kaysa isang pangkat na walang takot sa Panginoon. Kung masama ang namumuno, buong bayan ang nagdurusa. Sa hindi sinasadyang pangyayari, sino ba ang inyong mga inihalal noong nakaraang halalan? Sa ikaapat na talata ng 29 na kabanata ng Kawikaan, ay ganito po naman ang sinabi tungkol sa pamumuno. "Pinatatag ng hari ang lupain sa pamamagitan ng katarungan, ngunit ginigiba ito ng humihingi ng suhol na sapilitan." Si Haring David ay isang mabuting hari. Kahit na bago pa man siya naging hari, ay taglay na niya ang kabutihan. Tunghayan po natin ang kanyang buhay sa 24 na kabanata ng Unang Samuel, talatang 16 hanggang 22. Matapos sabihin ni David ang mga salitang ito kay Saul, sinabi ni Saul, "Ito ba ay iyong tinig, anak kong David?" At inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. Kanyang sinabi kay David, "Ikaw ay higit na matuwid kaysa akin, sapagkat ikaw ay gumaganti sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay aking ginantihan ng masama. Ipinahayag mo sa araw na ito kung papaanong gumawa ka sa akin ng mabuti, sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, ay hindi mo ako pinatay, sapagkat kung matagpuan ng isang tao ang kanyang kaaway, hahayaan ba niyang makaalis na ligtas? Kaya't gantihan ka nawa ng mabuti ng Panginoon dahil sa iyong ginagawa sa akin sa araw na ito. At ngayon, nalalaman ko na ikaw ay tunay na magiging hari at ang kaharian ng Israel ay matatatag sa iyong kamay. Isumpa mo ngayon sa akin sa pamamagitan ng Panginoon na hindi mo puputulin ang aking lahi pagkamatay ko at hindi mo papawiin ang aking pangalan sa sambahayan ng aking ama. At isinumpa ni David kay Saul. Pagkatapos, si Saul ay umuwi, ngunit si David at ang kanyang mga tauhan ay umakyat sa kuta. Si David ay isang matapat na pinuno at isang pinuno na may takot sa Diyos. Gayunman, ipinahayag niya na ang kanyang tahanan ay walang katahimikan. Ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo dito sa sanglibutan, ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. Salamat sa Diyos, sapagkat ang iglesia ay mawawala at mapapawi bago siya dumating upang hukumin ang sanglibutan. Iyon ang kanyang pangakong ibinigay. Maraming politiko ngayon ang naiimpluhensyahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo, subalit ang Panginoong Hesukristo ay magahari ng may katapatan. Siya ay hindi maaring impluhensyahan, hindi siya pwedeng suhulan, sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na aming pinag-aaralan upang sa gayon ay matunghayan namin ang mga napapaloob na katotohanan na magsisilbing tanglaw at ilaw at gabay ng aming buhay. Salamat din, Panginoong Diyos, sa walang hanggang pag-iingat at patnubay ng banal na Espiritu. Gayun din po, Panginoon, sa oras na ito, Ama, aking idinadalangin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong salita. Hindi ko po sila nakikita. Marahil ang ilan sa kanila ay hindi ko nakikilala. Subalit, Panginoon, sa iyong pangalan, itinataas ko po sila sa iyong mga kamay. Abutin mo po sila at ibuhos ang mayamang pagpapala at ng iyong biyaya sa kanilang mga buhay sangayon sa kanilang pangangailangan. Gayun din ang aming bayan, Panginoong Diyos, itinataas ko sa iyo ang aming bansa sa oras na ito. Nakikita mo ang aming kalagayan. Gisingin mo ang bawat isa na merong mga kapangyarihan at katungkulan sa pamahalaan na makapaglingkod sila ng buong katapatan. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ng ito'y iyong tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Kung may unos mang dumating sa aking daraanan, di mangangamba dahil ikaw ay nariyan lang. Sa gitna man ang anino ng kamatayan, ang kapayapaan mo ang siya. Panghahawakan ko, balutin.